Енді рас, енді ол біз Аллах Тағаланы мен зат деп айтып жатқаным бұл философиялық тұрғыдағы немесе лұғави тұрғыдағы нәрсені түсіндіріп жатқан жоқпын, бауырлар. Бұл енді расында да мүмкін, егер сөзден ұстайтын болса, арман ақидадан кетті дейтін шығарсыздар. Өйткені зат болу үшін ол өлшемге лайықты болу керек та. Зат болу үшін, егер шындап келгенде, өлшемге лайықты болу керек. Оның өлшемі болады, заттың барлығының өлшемі болады. Ол биіктігі болу мүмкін, салмағы болу мүмкін, басқа-басқа. Бірақ бұл Аллаға тән емес зат, тән емес нәрселер, тән емес. Алла Тағала өзі Алла жайында айтылған ақида кітаптарында сізбен бізге аян болған әдемі бір ақида кітабы бар, Ақидату Тахауия деген. Сода айтады: «Ла яхуихил джихату ситта», дейді. Алла Тағаланы алты тарап қоршамайды деген сөзі бар. Яғни өлшемге Алла Тағала келмейді. Оның оң жағы, сол жағы, салмағы, үлкендігі, ауырлығы деп айтуға болмайды. Өйткені ол мына дүниеге ұқсамайды. Құранда оған дәлел: «Ләйса камитлихи шай», оған ұқсас зат жоқ дегеннен кейін, Алла Тағала Құранда шай өзін шайун деп айтқаннан кейін ғана осылай айтылды. Дегенменен бұл жерде тура мағынадағы сөз қабылданбайды. Яғни зат дегенде мынау біздің сөздік мағынадағы зат, немесе тілдік мағынадағы зат, немесе философиялық не ақидадағы мағынағы зат деген сөзді меңзеп тұрған жоқпын.